Hei, da kan vi begynne. Vi kan vente til alle på plass. Yes, så i dag så vi skal prate om datainnsamling. Og vi skal se litt på noen filmer og sånn, så vi ikke sover. Så jeg skal prøve å gjøre det litt mer interessant. Nei, jeg bare tuller. Så altså litt sånn, påminnelse på hvor vi, ikke sant? Så vi lærte oss å lage en forskningsskisse med problemstilling og nøkkelbegrepene og formål og undersøkelsesenhet. Og så hoppet vi på forskningsdesign, hvor vi finner ut hvilken type studie vi skal gjennomføre i forhold til den problemstillingen og den formål vi har. Så om det skal være en eksperimentell studie, en case study, en longitudinell studie, ikke sant? Og så begynte vi å prate med datakilder, ikke sant? Hvilken type data er det vi skal hente inn. Og så pratet vi om sekundardata. Og at den data er samlet inn fra andre. Og så pratet vi om hvor kan man finne det type data, og når og hvorfor skal vi bruke det. Og det er veldig avgjørende hvilken tids prosjektdesign du har, ikke sant? Så i dag så skal vi prate om primærdata, og det er den data dere samler selv. Og primærdata kan på en måte skilles i to typer metoder. Det er kvalitative metoder, og det er kvantitative metoder. Og jeg vet ikke om dere husker i første forelesning at det var veldig tydelig forskjell mellom metode og metodologi. Ja. At en metode er det vi bruker for å samle inn data. Så det er derfor vi kaller det kvalitative metoder og kvantitative metoder. Ikke sant? Så det var for eksempel et feil som flere hadde i fjor i eksamen, er at de på en måte klarte ikke å fortelle forskjell mellom datainnsamlingsmetode og type studier. Når vi prater om tidsseriestudier eller longitudinære studier, det er en metodologi, hvordan du skal samle inn data og hvordan skal du organisere ditt prosjekt. Ikke sant? Men metode er hvordan du skal hente inn data, de teknikker du skal bruke for å hente inn data. Så det er veldig viktig at dere kan det forskjell. Så som jeg sier, så er det kvalitative metoder og kvantitative metoder. Og dere har sikkert en liten mening på hva er forskjell mellom de to. Kvalitative metoder, det er tekst. Og det er ganske fleksibel. Det vil si at du har ikke så veldig bestemt på hva det du vil finne ut. Datainnsamling og analyse foregår parallelt. Så forsker, mens de samler inn data, så går de og analyserer, og så prøver de å finne veien til kanskje mer data de trenger, og hva betyr det de finner ut forløpende. Det er induktiv. Det var også en ting vi pratet om første gang. Og det betyr at du har ikke veldig tidlig problemstilling, den er ikke så veldig presis. Så du går mest ut fra det du finner ut, og så prøver du å finne veien. Så du går ikke ut fra en teori, hypotesetesting, du går mest fra en sånn veldig generell idé eller problemstilling, og så begynner du å gå litt mer mens du finner ut data. Den er veldig subjektiv. Det betyr at det... Altså, husker dere at vi pratet i forrige forelesning om confirmation bias? Så det subjektivt betyr at det er jo veldig mye det du tenker. Hvordan ser du verden? Så det er liksom veldig mye fortolkning av din fortolkning som bestemmer konklusjoner og analyse. Det pleier å være mest tekst. Det er jo som veldig som rule of thumb. Er det tekst, da er det kvalitativ. Og den er ikke så generaliserbar, for den går veldig mye på individuenivå. Så når vi skal se etterpå, sånne metoder, da er det dybdeintervju. Så da går du mest på hver enkelte person, eller en veldig små befolkning eller noe sånt. Så du kan ikke, det går ikke å generalisere helt. Du kan jo si noe ting, men du kan ikke liksom konkludere veldig generelt. Så er det kvantitative metoder. Og da er det mest tall, for de som er glad i tall og matematikk. Den er veldig bestemt. Det betyr at du har veldig god mening på hva det du vil finne ut, eller hva det du skal hente data fra. Datainnsamling skjer før analyse. Så du henter først data, og så ser du hva betyr dette her. Ikke sant? Med kvalitativ metode så gjør du det parallell. Med kvantitativ metode gjør du først innsamling, og så gjør du analyse. Det er deduktiv. Deduktiv, induktiv. Deduktiv betyr at du går ut fra teorier, og så har du noen hypoteser du vil teste. Og da har du veldig presis problemstilling, og du vet hva din undersøkelse vil låse. Den er veldig objektiv, og det betyr at du kan jo liksom si din mening, men det er ikke det du skal konkludere. Du skal gå ut fra fakta. Det er fakta som teller her, ikke din mening. Again, rule of thumb, hvis det er tall, så er det veldig sannsynlig at det er kvantitativ. Så hvis dere vil jobbe med tall, jobber dere med kvantitativ. Hvis dere er mest tekstorientert, så jobber man med kvalitativ. Selvfølgelig, det her er jo veldig avhengig av deres problemstilling og hvordan dere har designet deres undersøkelse. Og det her er jo litt mer generaliserbar, for du henter inn data fra mer generelt befolkning. Og så undersøkelsesmetoder definerer hvilken type metode du skal bruke. Og se at han, Halvorsen, bruker undersøkelsesmetode. Ikke sant? Men det er jo den studier vi så, tidsseriestudier, ikke sant? Så det må ikke blendes undersøkelsesmetode med datainnsamlingsmetode. Det er jo to forskjellige ting. Det var flere i eksamen i fjor som ble litt sånn mikset de to. Så prøv å forstå forskjell. Hvordan vet jeg hvilken type passer best? Så gå ut fra problemstilling og vær tilnærming. Hvilke metoder gir data mer relevans fra problemstilling? Eller har vi en induktiv eller induktiv tilnærming? Det vil si at har vi, for eksempel den problemstillingen, den innleveringen som jeg har bedt dere om å levere, den er mest deduktiv, ikke sant? For jeg ber om veldig presis problemstilling. Jeg ber om nøkkelbegrepene, så dere vet veldig godt på forkant hva vil dere, ikke sant? Men hvis det var litt mer generelt å gå ut fra data, og så finner du underveis, da er det litt mer induktiv. Hva er formålet med undersøkelse? Er det en helhetlig forståelse av en spesifikk forhold? Da bruker du kvalitativ data. For da går du mest på individet. Men hvis du vil ha en mer representativ oversikt over generelle forhold, da går du på kvalitativ. Ser vi forskjell? Kvalitativ går mer på individet. Kvantitativ går litt mer generelt. Hvor mye ressurser har vi? Tid og budsjett. Hente inn data. Hvis du vil finne ut på individnivå på studentene som går til vitenskapelige metoder, og så skal du ha en ustrukturert intervju, da må du prate med 203 studenter. En time per student. Ikke sant? Da blir det 203 timer. Bare ved å hente inn data. Og så skal du analysere den data. Har du egentlig tid til dette her, eller ikke? Og hvor skal vi hente data? Er det i nærheten, eller er det i Colombia, for eksempel? Så nå kan man bruke for eksempel Skype, ikke sant? Så det kan hende at det hjelper litt. Men hvis det for eksempel et sted I Afrika, hvor de ikke har internett, så enten flyr du der, og så har du dybde intervju med de der, eller ikke sant, prøver du andre metoder. Så han, Halvorsen, har en ganske god matris, eller en sånn guide, I side, skal vi se, hvilken side den? Jo, side 132. Det en en tabell som man kan bruke som guideline på egentlig også på hvilken passer best. Så det anbefales å bruke. Yes, så det jo litt om de to. Så da går vi til kvalitativ datainnsamlingsmetoder. Det finnes mange metoder, men vi skal bare se på de som mest relevant I forhold til den nivå vi nå, ikke sant? Så vi skal se litt på de. Den første som mest naturlig observasjon. Ikke sant? Det jo veldig naturlig for mennesket å observere noe og konkludere ut fra det. Den studerer fenomener I sin naturlige sammenheng. Det forteller hva folk gjør, og ikke hva de sier de gjør. Ikke sant? Så du ser hva de gjør, og så skriver du eller konkluderer du. Du spør det ikke, du bare observerer. Og forsker danner seg en mening om hva de tenker. Ikke sant? Sånn som vi pratet I forrige sesong, emne, forelesning. Vi har jo som måte å se verden, ikke sant? Det jo de kaller det mental models. Ikke sant? Og kanskje vi ser akkurat det samme, men for meg, det betyr en helt annen ting enn for dere. Ikke sant? Fordi vi har to forskjellige bakgrunner. Jeg en ingeniør, dere studenter, eller om en en psykolog, den andre en matematisjen, ikke sant? Så den veldig avhengig på hvordan du ser verden, og du har en mening på det du ser. Det som litt vanskelig å finne hvor representativ de observerte og om de vil opprette annerledes hvis de ikke ble observert. Og det jo en problem som kan oppstå når folk vet at de observert, og så prøver de å gjøre det litt annerledes. Det jo en ganske kjent eksperiment på 60-tallet, tror jeg. Taylor, dere kommer sikkert å studere det når dere ser administration theory, theory of administration. Og han ville liksom begynne å eksperimentere på om folk produserer mer hvis de har mer lys, eller om de produserer mer om de har mer luft, ikke sant? Så han vil se hva det som påvirker at folk blir mer produktiv eller ikke. Ikke sant? Og det jo I sin tid, så det jo liksom alle dette her det vi må drive med, ikke sant? Eksperimenter, dette her det beste, og av de konklusjonene så det mange teorier som kommer ut av det han funnet ut. Og det viser seg etterhvert, og det har kommet for ikke så veldig lenge siden, at det en annen som intervjuet de som med I eksperimenter. Og de har anerkjent at de som ble observert jobbet litt fortere og prøvde å gjøre det litt annerledes, fordi de som I eksperimenter fikk en bedre arbeidsmiljø. De gikk hjem litt tidligere, og de fikk bedre lån. Så det jo liksom nice å være på eksperimenter, så da får jeg prøve å gjøre det litt fortere. Ikke sant? Men det jo noe som har kommet etterpå. Så når dere driver med sånn type observasjon, da man må være litt sånn åpen på at sånne ting kan skje. Altså, det jo litt annerledes å observere mennesker enn å observere for eksempel dyr. Dyr kan være litt annerledes. Så Charles Darwin, han kommer ut med sin evolution theory bare med observasjon. Han I Galapagos og observerte alle de forskjellige type dyr og ikke sant? Men det var jo litt annerledes. Mennesker kan påvirkes litt lettere enn dyr. Det ikke sånn at dyr ikke kan påvirkes, det påvirkes også. Men kanskje for en helt annen måte. Ja, så det finnes flere typer eller former for observasjon. Man kan ha observasjoner i felt eller i laboratorium. I felt er det sånn du går ut og ser på chimpanser i Kongo. Vi skal se et eksempel om det etterpå. Eller i en laboratorium hvor du kan ha en sånn kontrollert miljø, hvor du observerer hvordan folk oppfører seg. Og for eksempel alle de reality-tv, Paradise Hotel og alle de som vi så glad i. Det kan hende at det en sånn type laboratorium eksperiment på hvordan folk kan drepe hverandre. Og vi skal se også et eksempel på det etterpå. Åpen eller skjult. Åpen betyr at de som observert vet at de observert. Eller skjult er at det en kamera der hvor det ikke skal være. Og de tror ikke det kamera, men så skjult betyr at folk ikke vet at det observert. Det kan være deltakende eller ikke deltakende. Det vil si at dere som forsker en del av det som skjer. Eller ikke. Så deltakerne veldig mye, for eksempel case studies, eller de som går i en samfunn og prøver å forstå ting. Det pleier å være deltakerne. Jeg vet ikke om dere husker jeg fortalte en venninne som var i Peru. Hun bodde med de indianerne mange måneder, og hun var med på alle de aktivitetene de hadde, fordi de var jo sånn landbrukssamfunn. Så hun var med på liksom arbeide og drikke og lage sprit av poteter. Og, ikke sant? Så hun var jo en del av det. Hun var deltakende. Det kan være aktiv eller passiv. Det vil si aktiv er når du endrer ting for å se hvordan folk reagerer. Eller passiv når du bare liksom lar det være og så observerer. Det kan være strukturer eller ustrukturer. Strukturer betyr at du vet veldig tidlig på hva det du skal observere. Det betyr altså, focus observation, og vi skal se en liten video etterpå om det. Eller å strukturere det bare liksom open mind og se hva som skjer. Det kan også være direkte eller indirekte. Og det jo at de som observert vet hva hensyn til undersøkelse. For eksempel de som var i den eksperiment i den selskap, de viste at det var produktivitet de var på jakt etter. Eller indirekte, hvor de vet at de har observert, men de vet ikke hvorfor. Eller hva det som mening. Spørsmål? Ja. Så da vi klar til viktig å vite med. Folks atferd kan vi påvirke. Det har vi pratet om. Begrenset perspektiv, det kan være selective perception. Fordi vi mennesker, når vi fokuserer på noe, så ser vi bare det. Så når du skal prøve å ha en sånn mening på noe som ganske generell, så det kan hende at du bare fokuserer på den ene personen, og så glemmer du de andre. Så du må være veldig bevisst på det. Det pleier å være mindre grupper. Dette her ikke for store grupper. Så det litt mulighet for å generalisere. Det mulig å generalisere, men kanskje ikke ekstrapolere. Og så det vanskelig å definere hvordan skal du registrere atferd. Så skal du, ok, når de henter i mat, for eksempel i den samfunn i Peru, ikke sant? Hver gang de har kranglet, ikke sant? Da skal jeg registrere det. Eller hvordan skal jeg bare skrive alt som skjer? Eller skal jeg bare liksom lage en oppsummering av dagen, ikke sant? Så det er jo ikke noe sånn klart oppskrift på hvordan du skal gjøre dette her. Du må tilpasse det til din behov, men det må jo være systematisk. Ok, så det som jeg sier, det jo selektiv observasjon, og vi skal se på et
This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. It is available for use in talks, training, and teaching on DVD.
Så det som var poeng her at det, altså det jo sikkert mange av dere som så gorilla. Det jeg helt sikker på. Men dette her som de sier, det jo eksperiment. Så det jo en professor I psykologi som har kjørt dette eksperimentet her over mange mennesker. Og det jo omtrent halvparten av folk som ikke ser gorilla. De jo så opptatt å telle. At de ikke ser goriller, og meningen her at det, når vi fokuserer på en ting, så ser vi bare den ting, og så glemmer vi alltid alt. Fordi vår hjerne wired, slik at vi kan filtrere informasjon. Så når man driver med observasjon, må være veldig, veldig tidlig på dette her, må være bevis på dette her. Ok? Så nå skal vi se et eksempel på en annen eksperiment. Og det var også observasjon. Det var I Stanford University. Dere har hørt om den universiteten. Det ganske kjent. Og dette her var I 1971. Og de ville prøve seg å se hvordan folk, hvordan miljø kan påvirke adferd. Det var det som var meningen, ikke sant? Så han, Kari her, han ville prøve seg hvordan en... hva heter det på norsk? Jail? Prison? Fengsel? Takk. Hvordan en fengsel? Det alt det som skjer I fengsel, ikke sant? Det jo makt. Det jo de som passer på. Det de som under. Hvordan det kan påvirke atferd I folk. Så han tenkte, ok, nå skal jeg lage en eksperiment hvor jeg lager en fengsel her på universitet. Med alt. Alt som en fengsel. Og så skal jeg ha noen studenter som vil delta, og så skal jeg dele det I to grupper. Den ene innsatte, og de andre de som passer på. Ikke sant? Og vi skal prøve å gjøre det så realistisk som mulig. Og dette her skal være to uker, og så skal vi bare observere. Vi skal ikke si ingenting, vi skal ikke si noe om regler, vi skal bare la de. Ikke sant? Så det jo som en reality-TV på 1971. Men dette her var forskningen, ikke sant? Så de hadde sin metode, de hadde sin struktur. Så nå skal vi se en liten film, så kan vi analysere det etterpå.
In the early 1970s, an experiment on the psychology of imprisonment was carried out at Stanford University by psychologist Philip Zimbardo and his colleagues, who created their own jail in the basement of the Stanford Psychology Building. The students who volunteered for the study were carefully tested. Each had to be psychologically and physically healthy to participate. Some students were then randomly selected to act as prisoners, while others became guards. The researchers surprised the prisoners by having them arrested at their homes and dormitories. The prisoners went a series of rituals to establish their new lowly status. They lived in tiny cells, 24 hours a day, cut off from their usual surroundings.
What is happening to Prisoner 819?
Prisoner 819 is being punished, Mr. Correctional Officer.
Let's hear it five times, make sure you remember it.
Prisoner 819 is being punished, Mr. Correctional Officer.
Down.
Up.
The guards, however,
down.
Only worked 8-hour shifts.
Up.
and they return to their normal routines as students when off the job.
Up. Five right connections are belly roll. These are push-ups. Keep that back straight. Down.
What happened surprised everyone, including Zimbardo. The illusion became the reality. The boundary between the role each person was playing and his real personal identity was erased. Nice boys became brutal guards. Healthy kids got sick. Active ones became passive and zombie-like prisoners. The situation became so overpowering that many of the prisoners developed extreme stress reactions and had to be released. But no one ever said, "I quit the experiment." They had lost all perspective.
You come over there. Should I act self-expression? You should act it out. You be the Bride of Frankenstein, and you be Frankenstein. I want you to walk over there like Frankenstein and say that you love 2 and 9 feet.
What kind of guard would you be? Sadistic or supportive? Would you be a conforming prisoner or a heroic resistor? The prison study, like Milgram's experiment, is not typical of research in social psychology. Some psychologists feel both studies violated ethical guidelines and should never have been done.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell 5, 4, 6 that you love me.
At times, even Zimbardo forgot he was an experimenter and acted like a prison warden. Though the experiment was meant to last 2 weeks, it was called off after 6 days.
Once you put a uniform on and are given a role, a job, saying your job is to keep these people in line, then you're certainly not the same person as if you're in street clothes and in a different role. You really become that person once you put on that khaki uniform, you put on the glasses, you take the nightstick, and you act the part. That's your costume, and you have to act accordingly when you put it on.
It still is a prison to me. I don't look on it as an experiment or a simulation. It's just a prison that was run by psychologists instead of run by the state. I began to feel that identity, that the person that I was, that had decided to go to prison, was distant from me, was remote, until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number, and 416 was going to have to decide what to do. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it. But I've never experienced it firsthand. I've never seen someone.
Interessant her er at det som jeg vet, det, altså, lyden var litt vanskelig, for dette her er the original footage fra 71. Men det som jeg ville at dere ser på er hvilken type observasjon dette her var. Var det felt eller laboratorium? Laboratorium, ikke sant? Hvis jeg hadde lyst til å gjøre dette her i feltet, da går jeg, hva gjør jeg da? Det er en ekte fengsel. Men du ser at altså de som var der, de følte at det var en reell fengsel. Men i studiedesign så var det en laboratorium. Var dette her åpen eller skjult? Visste de at de ble observert eller ikke? De visste det, så da var den åpen. Var det deltakende eller ikke deltakende? Var han psykolog inne i laboratorium? Han var the prison leader, ikke sant? Men han var aldri der. Han bare så det via TV. Så var det ikke deltakende. aktiv eller passiv? Yes. Yes, fordi det var jo noen endringer i fengsel som gjør at det, altså, han gjorde endringer for å se hvordan de reagerte. Strukturert eller ustrukturert? Altså, han visste veldig tidlig på hva det han ville se, hvordan folk, altså, hva er det adferd til folk når de er i en sånn type miljø. Så det var strukturert. Var det direkte eller indirekte? Visste de mening eller ikke? Altså, de som var i fengsel, visste de mening til undersøkelse? Nei, det vet de kanskje ikke, men de visste ikke. Så det er indirekte. Ikke sant? Nå skal vi se på et eksempel til. Og den linker jeg ut. Dere er kjent med TED Talks. Det anbefaler jeg. Det er jo masse interessante foredrag der. Denne her er om en eksperiment.
I just came back from a community that holds a secret to human survival. It's a place where women run the show, have sex to say hello, and play rules a day. Where fun is serious business. And no, this isn't Burning Man or San Francisco. Ladies and gentlemen, meet your cousins. This is the world of wild bonobos in the jungles of Congo. Bonobos are, together with chimpanzees, your living closest relative. That means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother who lived around 6 million years ago. Now, chimpanzees are well known for their aggression. But unfortunately, we have made too much of an emphasis of this aspect in our narratives of human evolution. But bonobos show us the other side of the coin. While chimpanzees are dominated by big scary guys, bonobo society is run by empowered females. These guys have really worked something out, since this leads to a highly tolerant society where fatal violence has not been observed yet. But unfortunately, bonobos are the least understood of the great apes. They live in the depths of the Congolese jungle, and it has been very difficult to study them. Dear Congo is a paradox, a land of extraordinary biodiversity and beauty, but also the heart of darkness itself, the scene of a violent conflict that has raged for decades and claimed nearly as many lives as the First World War. Not surprisingly, this destruction also endangers bonobo survival. Bushmeat trade and forest loss means we couldn't fill a small stadium with all the bonobos that are left in the world, and we're not even sure of that, to be honest. Yet, in this land of violence and chaos, you can hear hidden laughter swaying the trees. Who are these cousins? We know them as the make love, not war apes, since they have frequent, promiscuous, and bisexual sex to manage conflict and solve social issues. Now, I'm not saying this is the solution to all of humanity's problems, since there's more to bonobo life than the Kama Sutra. Bonobos, like humans, love to play throughout their entire lives. Play is not just child's games. For us and them, play is foundational for bonding relationships and fostering tolerance. It's where we learn to trust and where we learn about the rules of the game. Play increases creativity and resilience. And it's all about the generation of diversity. Diversity of interactions, diversity of behaviors, diversity of connections. And when you watch bonobo play, you're seeing the very evolutionary roots of human laughter, dance, and ritual. Play is the glue that binds us together. Now, I don't know how you play, but I want to show you a couple of unique clips, fresh from the wild. First, it's a ball game, bonobo style. And I do not mean football. So here, we have a young female and a male engaged in a chase game. Have a look what she's doing. It might be the evolutionary origin of the phrase, she's got him by the balls. Only that, I think he's rather loving it here, right? Yeah. So sex play is common in both bonobos and humans. And this video is really interesting because it shows... This video is really interesting because it shows the inventiveness of bringing unusual elements into play, such as testicles, and also how play both requires trust and fosters trust, while at the same time being tremendous fun. But play is a shapeshifter. But play is a shapeshifter, and it can take many forms, and some of which are more quiet, imaginative, curious, maybe where wonder is discovered anew. And I want you to see, this is Fuku, a young female, and she's quietly playing with water. I think, like her, we sometimes play alone, and we explore the boundaries of our inner and our outer worlds. And it's that playful curiosity that drives us to explore, drives us to interact. And then the unexpected connections we form are the real hotbed for creativity. So these are just small tasters into the insights that bonobo give us to our past and present. But they also hold a secret for our future, a future where we need to adapt to an increasingly challenging world through greater creativity and greater cooperation. The secret is that play is the key to these capacities. In other words, play is our adaptive wildcard. In order to adapt successfully to a changing world, we need to play. But will we make the most of our playfulness? Play is not frivolous. Play is essential. For bonobos and humans alike, life is not just red in tooth and claw. In times when it seems least appropriate to play, it might be the times when it's most urgent. And so, my fellow primates, let us embrace this gift from evolution and play together as we rediscover creativity, fellowship, and wonder. Thank you.
Så hun er primatologist. Det er de som forsker på the monkeys. En, hun var i Kongo og observerte de bonobos. Så da kan vi prøve å svare på det her. Var det felt eller laboratorium? Felt, ikke sant? For hun var der ute med de. Var det åpen eller skjult? Visste de at de ble observert? På en måte, ikke sant? Fordi hun viser det er en bilde hvor hun var med de, så kanskje ikke hele tiden de visste at de ble observert, men det var jo kanskje noen steder hvor de visste. Var det deltakende eller ikke deltakende? Ut fra den bilde hun viser, når hun var med de, så kunne man si at det var jo det, kanskje gradvis deltakende, fordi hun leker også med de, ikke sant? Aktiv eller passiv? Prøvde hun å endre på miljø, eller gi det noe å leke med, eller? Nei, da var det passiv. Var det strukturert eller ustrukturert? Altså, visste hun på forkant mer eller mindre hva var det hun var på jakt etter? Eller kanskje ikke på forkant, men hun klarte, altså hun hadde en ganske god mening på hva det hun ville observere. Hva det var. Ja, men hva var det hun var på jakt etter? Ja, men det var jo en variabler som hun nevnte det flere ganger. Ja, men litt mer detaljert. Leike. Hun var på jakt etter hvordan de leker med hverandre. Fordi hun så de og leka i en annen sammenheng. Så hun designet hele studiet for å se hvordan de leker med hverandre. Og det var det hun registrerte når de leker med hverandre. Og hun begynner og sier at bonobos er ganske kjent som may love not war species, for det er det de er kjent for. De er jo kjent for at de altså de interchange sex for tjenester. Og det er derfor de er kjent for. Men hun var ikke opptatt av det. Det var ikke det hun ville se. Hun ville se hvordan de leker med hverandre, og hva betyr dette her i samfunn. Så hun ville se den andre siden av bonobos. Så da var det strukturert. Direkte eller indirekte? Da visste de bonobo hva var hensiktig til at hun var der? Tror de ikke det. Så da var det indirekt. Ok? Spørsmål? Kommentarer? Da kan vi fortsette. Så dette her var observasjon. En annen metode i kvalitativ er intervju. Og da har vi ustrukturerte intervju. Dette skjer muntlig, og intervjuer styrer samtalen så lite som mulig. Så du prøver at det du spør om er den som har hovedlinjer. Og du bare liksom styrer veldig lite. Forsker vet ikke hva spørsmål han skal stille. Han bare begynner med en tema og så liksom en dialog. Men han vet ikke på forkant hva det han skal spørre om. Og så det som er ulempen med dette her, at, for det er jo det du, altså han eller hun du prater med, den som styrer samtalen, så får du ikke stille samme spørsmål til alle. Så det er derfor det er veldig individnivå, og det er jo litt vanskelig å sammenligne hva dere prater om med andre. Så har vi dybdeintervju. Og da er det å få en dypere forståelse av en persons atferd, motiver og personlighet. Det er jo en konversasjon hvor informanten, det vil si den personen som er på andre siden, skal bruke egen ord til å fortelle om erfaringer og holdningen som er relevant for problemstillingen. Så forskjell mellom de to er at det dybdeintervju, da går du mer i dybde, da, som navnet sier selv, og da kan du stille litt mer spørsmål. Du vet ikke fremdeles helt på forkant hva du skal spørre, men da prøver du å styre litt mer samtale, og så pleier det å være ganske lang, ikke sant, 2-3 timer. Og den personen du prater med kan få lov å prate så mye de vil. Så ustrukturert intervju, dybde intervju. Gruppediskusjon eller fokusgrupper. Da samler du folk, en gruppe mennesker, og diskuterer og fokuseres på en gitt tema. Vanligvis så har de en moderator som bringer diskusjonen fremover. Altså den personen må være ganske engasjert, og må være en person som kan ha kontroll på når det er diskusjoner, som har kontroll på tid, og som styrer hele temaet. Det gruppedynamikken kan påvirke resultater. Altså det er ikke det samme når de er alene og forteller hva jeg mener om en produkt, enn når det er andre mennesker. For det kanskje jeg vil ikke være den som mener litt annerledes. Så da vil jeg bare si hva de andre sier. Og dette gjør vi veldig unconscious. Vi vet ikke når vi gjør det, men det skjer veldig ofte. Den er veldig bruk i markedsundersøkelse, men det brukes veldig mye også i politikk. Så for eksempel, jeg vet ikke om dere ser The Good Wife, TV-program. No. Det anbefales veldig god. Men hun er en advokat som skal bli politiker, og så kjører de en fokusgrupp. Og da sier folk mange stygge ting om hun, så blir hun veldig trist. Men det er jo en type program. Men i virkelighet så er det, dere har hørt om Hillary Clinton. Og hun skal stille råd til presidentvalget i 2016. Og de har kjørt en fokusgruppe på henne. Og folk selvfølgelig sier mange ting, og det de husker mest var når hun gråter I New Hampshire, hvor folk, hun dame, sa så stygge ting om hun, ikke sant? Og her det en klipp om han som kjørte den fokus.
Last question I gotta ask, Frank. How do you recruit these people to do these focus groups?
So we've got a list now of about 200,000 people from across the country. In a city like New York, we'll have maybe 5,000, and so we'll send an invite out. I have to make sure that it is properly balanced by gender, by age, income, education, partisanship, and so we'll ask 25 or 30 questions. I have to know that they can actually sit for up to 3 hours without doing a bathroom break, because then it disrupts the taping. And through that, we get a group, and if you take a look, and you viewers can see it now, we get a group that truly looks like America. Mm-hmm. So you have the right percentage of Asian Americans, African Americans, Latinos, whites, a good balance, male, female, and politics, which is very important.
Fascinating. Thank you so much, Frank Luntz.
Så som dere hørte hva han sier, han prøver å finne en balanse på hvem de som skal være med. Så det var jo liksom hvit, altså alle fargene og alle alder og alle synspunkt og female, male, ikke sant? For de ville høre hva folk syns om hun. Så det I fokusgruppe, det brukes veldig, veldig ofte. Men det koster mye penger. Så du må se litt på budsjett, om du har penger til dette eller ikke. Yes, så det var jo de metoder for kvalitativ. Observasjon, de type observasjon som finnes, og så det intervju. Ustrukturert og dybde, og fokusgruppe. Så det det vi skal fokusere på. Så kvantitativ datainnsamlingmetoder. Så kvantitativ, det var tall eller var det tekst? Tall, yes. Så en av de som veldig kjent standardiserte intervju. Da bruker du en spørreskjema. For du setter at problemstillingen veldig presis og gjennomarbeid. Det som bra, du kan stille samme spørsmål til alle, så du kan sammenligne resultater. Og det strukturert, fordi spørsmålet bestemt på forkant. Tidpeintervju, det finnes utstrukturert også her, og det finnes strukturert. Utstrukturert tar som utgangspunkt en liste, med ferdig formulerte spørsmål, men uten faste svaralternativer. Det mest som en prat. Så hva forskjell mellom ustrukturert kvalitativ og ustrukturert kvantitativ? Ustrukturert kvalitativ, du vet ikke helt hva du skal prate om, du vet ikke spørsmål. Du har bare en tema. Ustrukturert kvantitativ. Du har spørsmål på forkant, men du har ikke bestemt svar. Bestemt svar når du får A, B og C, eller 1, 2, 3. Ikke sant? Så det jo åpen svar. Men du har spørsmål på forkant. Ikke sant? Det jo en forskjell som dere må være klar på. Strukturert. Da spørsmålet har en systematisk rekkefolge. Alle har samme type spørsmål, og alle kan, du kan sammenligne resultatet, fordi da har du resultat A og B, ikke sant? Så da bare liksom, mens du prater, du bare skriver, ikke sant? Det som problemet med sånne type intervju, spesielt denne her som strukturert, at det av og til du kan påvirke resultater. Når jeg student som dere, så fikk jeg jobb som en bank I Colombia som skulle kjøre en strukturert intervju. Og da vi der hvor folk kommer til banken, og så hadde vi de svaret, og så hadde vi A, B og C, ikke sant? Men av og til så folk skjønner ikke hva du spørrer. Så da må du prøve å svare, ikke sant? Prøve å forklare hva du spørrer om. Og jeg gjør det flere ganger, at jeg sier svar, ikke sant, hva jeg mener. Når du sier for eksempel det og det, ikke sant, det kan påvirke hva. Så han som der og passet på at jeg gjør det riktig, gir meg tilbakemelding om det. For det gjør jeg flere ganger, og det jo veldig lett å gjøre. Så pass på når hvis dere skal kjøre en sånn, at ikke... Altså, svarene må være veldig neutral, hvis folk ikke forstår hva du mener. Spørreskjema, det jo lett og billig. Det jo det de fleste gjør det. Og nå finnes det mange liksom, verktøy man kan bruke for å gjøre dette her. Men det kan jo være vanskelig å få folk å svare det du trenger å vite. Fordi når du ikke der, så kan du ikke forklare hva du mener. Og derfor det så viktig å, når dere designer en spørreundersøkelse, det veldig tidlig. Og så du må jo ha veldig klart på forkant hva det du på jakt etter. Hva det du vil ha svar. Så du trenger ikke å ha så mange spørsmål. Og, for eksempel i... Når jeg tar toget fra Oslo til Stockholm for 2 år siden, så kommer en som, fordi de ville liksom forberede tjeneste. Og da var det en som nesten en bok av spørsmål. Det var jo så mye, og det var jo så lite skriftlig. Jeg bare sitter der og sånn, nei, det tør jeg ikke. Men det jo fordi jeg lett. Men de sikkert tenkte, jo da, de sitter på toget så mange timer, de har så god tid, så de har sikkert tid for å svare dette her. Som en sånn type ting man må tenke hele tiden når dere jobber med en spørreundersøkelse. Og han, Harvelsen, har i 7, skal vi se, hvilken side er det? Side 145, så har han en veldig god liksom, guideline på hva det du må ha må ta hensyn til når du designer en spørreundersøkelse. Så den dagen dere skal jobbe med bacheloroppgaver og designe en spørreundersøkelse, det ikke hensyn til denne kurset at dere skal gjøre det, men dere kommer til å bruke dette her helt garantert. Så da kan dere bruke dette her, for det jo ganske god, god guideline. Side 145. En annen type metode fysiske spor. Da registrerer det fysiske sporet som handler etterlater seg. Og det jo... Ja, man kan si for eksempel man kan bruke GPS fra mobil. Det kan være en måte å gjøre det. De brukes også veldig ofte i... når man utforsker dyr, at de tar en sånn GPS på hvor elg går eller hvor valer går og sånn. Når vi var for eksempel i Tine, for vi skulle bygge en simuleringsmodell som skulle rekreere kjolelaget på sola, så da måtte vi ha en beskrivelse på altså de som går rundt og plukker, for det var en sånn plukkeliste, så må de gå rundt og plukke melk og rømme og sånn. Så måtte vi ha en beskrivelse på altså i antall meter og tid for å ha det i simuleringsmodeller. Så da måtte vi gå og finne ut på fysiske spor. Ikke sant? Så da var jeg bak de stakkars plukker og tegne hvor det var, og så telle antall minutter per plukkeliste. Så det var sånn vi hentet inn data til den prosjekt. En annen dagboker, og der selvregistrering av data, som rapporterer henvendelser, refleksjoner, humor eller bruk av tid. En annen typisk bruk til dette her når folk prøver å gå ned i vekt, så skriver de hva de har spist, hva de har gjort, hvordan de føler. Ikke sant? Så det brukes veldig ofte der. En annen metode, altså, som nå har vi pratet om at det finnes kvalitative metoder, og så det finnes kvantitative metoder. Og at det ut fra din problemstilling og hvordan du har tenkt å designe din study, kan du finne ut om det kvalitativ eller kvantitativ. Men det også mulig å kombinere de to. Og det heter metode triangulering. Ikke sant? Så vanligvis så begynner man med kvalitativ, for å ha en liten mening, for det kvalitativ det, du kan jo begynne å forske litt på hva det folk tenker, eller gå litt mer dybde, og så går du litt til det kvantitative etterpå. Det jo litt spørsmål på din problemstilling. Men dette her brukes veldig ofte. Det det jeg skal bruke i min doktorgrad. Hvis dere lurer på. Yes. Ja, men da kan vi ta kvarter pause, og så kan vi jobbe med gruppearbeid. Ok? Har dere noen spørsmål? Ok, da ses vi om kvarter. Yes, da kan vi begynne med aktiviteter. Så det vi skal gjøre er at jeg har fire sånn, punkter på der hvor dere skal prøve å fortelle meg hvilken metode dere tror det passer best. Datainnsamlingsmetode. Tre er datainnsamlingsmetode. Fire. Ja. Så vi starter med den første. Og så dere tenker litt, og så prater vi om det, og så går vi til det andre, ok? Så hvor mange studenter, altså dere vil vite, hvor mange studenter ved HIG har seksuell overførbarhetssykdommer, og hva tenker de om dette? Så det er jo noe dere vil vite for helse, HMS. Hva kan det være en god metode? Yes? Ha? Yes. Fordi? Exactly. Yes. Ja. Så hvis du skal holde en intervju, eller en dybde intervju om dette her, sannsynlighet for at du får noe svar, da er det veldig lite. For det er jo en tema som er litt kritisk. Folk liker ikke å prate om det, så anonym spørreskjema, veldig bra. Nei, bare prøv å formulere hva er det du lurer på. Jo, det er farlig. Ja, altså hvis du vil liksom lure på hvor detaljert du vil vite, ikke sant? Så det er jo det spørsmålet. Det er derfor du må være veldig tidlig på hva er det du vil, ikke sant? Så dette her er jo veldig generelt, men du må jo ha en veldig tidlig problemstilling. Og veldig tidlig nøkkelbegrepene, så du vet hva det er du skal spørre om. Ikke sant? Neste. Føler DNV kundene at de blir behandlet profesjonelle av kundebehandlere? Hva kunne vi bruke her? Her er det mulighet for flere svar. Ja, så dybdeintervju for eksempel. For det. Eller tilfeldig. Ja, så da er det en ustrukturert intervju, eller? Og så skal du vite, så, ikke sant? Så da er det strukturert. Ja. Og er det intervju eller det spørreskjema? Ja. Yes, og hvorfor? Yes, og du kan sammenligne. Så du kan jo også kjøre en intervju, men da er det litt vanskelig å sammenligne svar. Det er derfor jeg sier at det er jo forskjellige svarer, det er jo litt spørsmål på hva du vil. Men det beste er strukturert spørreskjema. Neste. Hvilke symptomer har pasienten som har lungekreft ved Hakeland sykehus? Så her er det, prater vi om symptomer, ikke sant? Og det er jo noe som er litt, det er mulig å observere, men det er jo mange symptomer som du ikke observerer, men at det finnes, ikke sant? Så det er jo bare kanskje å prate. Eller, hva tror dere? Observasjon? Eller intervju? Eller spørreskjema? Fordi symptomer er noe som kanskje man må gå litt mer i dybde. Yes. Yeah. Mm. Og da har du en muntlig. Man kan jo forsterke det med kanskje kjøre noen tester. Ikke sant? Men du er jo interessert på symptomer som pasienter her, så hva de forteller. Så da er det jo bedre å prate med dem enn intervju. Og fordi du ikke vet på forkant hvilke symptomer, så det må jo være litt åpen for de svar de får, du får. Så det er riktig. En medisinsk undersøkelse kunne også være interessant. Da har du litt mer strukturert hva det du skal sjekke. Ikke sant? Hvis du presser på, det er jo lungekreft. Hvis du presser her, ikke sant? Får du vondt eller ikke? Men det beste er intervju. Hva er gjennomsnitt alder i det siste året ved Gjøvik videregående skole? Og her må dere tenke metode, men også kilde. Gjennomsnitt alder. Ja. Yes, det er jo. Og det var det vi pratet siste gang. Og det heter det er data som andre har samlet inn for deg. Sekundærdata. Yes! Sekundærdata, ikke sant? Hvis det finnes, ikke sant? Og hvorfor er det en god option? For det er jo billig, lettere. Og det er jo så reliabilitet, ikke sant? Fordi hvis de allerede har det i sine register, så er det sikkert veldig gode register. Men hvis det ikke finnes, da er det primærdata. Da må du finne ut selv, ikke sant? Og hva er den beste måten å gjøre det? Det skal vi prate om neste gang. Fordi i neste uke så skal vi se utvalg av population, ikke sant? Så der skal vi se, ok, hva er det folk jeg må spørre for å få en god svar? Så det går helt fint hvis du ikke viste den svar. Yes, har dere spørsmål eller kommentarer? Det var jo en liten feil på fronten, og det var jo min feil, for jeg er ikke så flink på fronter. For det står i innlevering dato var 3.05, og det stemmer ikke. Det er 3.04. Så, men takk til dere som jeg fikk tilbakemelding, så nå er det fikset. Så innlevering er 3.04, så dere vet. Ok? Yes, tusen takk. Ha det. Ja, og husk at på torsdag er Stian her. Og han skal svare spørsmål om innlevering. Yes.